Vi begynner på en ny taleserie denne søndagen, og den er fra Daniels bok. Da skal jeg lese fra kapittel 1. Jeg skal lese fra vers 1 til og med vers 8 i Jesu navn. I det tredje året av regjeringstiden til Joakim, kongen av Juda, kom Nebukadneser, Babylons konge, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overga Joakim, kongen av Juda, i hans hånd sammen med noen av redskapene fra Guds hus. Disse tok han med seg til landet Sinear, til sin Guds hus. Han førte redskaper inn i skattkammeret til sin Gud, og kongen påla da Aspenas, den øverste av sine hoffmenn, å ta med seg noen av Israels barn, noen som var av kongelig slekt, og noen av de fornemme mennene, unge menn, som ikke hadde noe lite, men som var vakre å se på, som hadde forstand på all visdom, som var rike på kunnskapet og flinke til å lære, som hadde evne til å tjene i kongens slott. Så de kunne lære dem opp i kaldenes skrift og tungamål, og kongen fastsatte for dem en daglig forsyning av kongens lekre retter og av den vinen han drakk. Han sørget for 3 års opplæring for dem, så de etter denne tiden kunne gjøre tjeneste for kongen. Blant disse var Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah av Judas sønner. Den øverste av hoffmennene ga dem navn. Han ga Daniel navnet Beltsasar, Hananiah ga navnet Shadrach, Mishael ga navnet Meshach, og Azariah ga navnet Abednego. Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med den delen han fikk av kongens lekre rette, og ikke med den vinen kongen drakk. Derfor ba han Herren over hoffmennene om å få slippe å gjøre seg uren. Skal vi be sammen? Vi takker deg at vi kan samles, Jesus, rundt ditt ord. Og nå ber jeg, gode Hellige Ånd, at du åpner våre hjerter, du åpner våre sinn, og du lar ditt ord lande i god jord. Vi ber deg om dette i Jesu navn. Amen. Liten nerd-detalje for de som er litt bibelnerde, så er denne boken skrevet opprinnelig på hebraisk og aramaisk, så det er litt annerledes. Men Daniels bok er en fantastisk bok. En utrolig spennende bok om Daniel, siden boken heter det, og hans nære venner, og noen av deres heroiske gjerninger. Denne serien så skal vi holde oss inn i kapittel 1 til og med kapittel 6. Men det er historie og fortellinger som helt sikkert noen av dere har kanskje hørt, om noen av dere gikk i søndagsskolen og dere vokste opp. Noen av fortellinger også kjent fra, liksom, man har bare snakket om det og fått det med seg gjennom diverse kilder. Men det er sterke, store historier som også kan si noe til oss i dag. Og det er på en måte Daniel sin livsfortelling, hvor Daniel, når han er over 90 år gammel, ser tilbake igjen og tenker, hva vil jeg at de som ser på mitt liv, hva vil jeg formidle av de erfaringer som jeg har hatt? For denne boken, det spanner en fra når Daniel var omtrent 15 år gammel til han var 90 år gammel. Når han var i Babylonia, og da vet vi at Daniel opplevde store ting, og at Gud var veldig til stede, gjorde store ting i hans liv og hans venners liv, og så sitter han der som en gammel mann. Grått hår eller ingen hår, ikke vet jeg. En god del rynke. Han hadde vært borte fra Jerusalem i mange, mange år, og så tenker han, ja, dette vil jeg skrive litt om. Dette vil jeg løfte fram. Dette vil jeg at de som kommer etter meg skal lære. Så det er jo det vi skal gjøre gjennom disse ukene hvor vi skal ha denne serien. Vi skal sette oss ned ved Daniels føtter, og så skal vi si, ja, hva? Skal vi lene oss inn? Og så skal vi si, hva kan vi lære av det som Daniel har skrevet i denne boken? Litt kontekst. Det er, som vi leste, kong Nebukadneser. Det er jo veldig fint vi ikke har hatt noen barnevelsignelse eller barnedåp med Nebukadneser som navn. Den er ikke så populær. Og det er en grunn til. For at Nebukadneser, han var jo ikke så veldig snill da. Han var brutal. han var dyktig som general, som konge, men likevel så påførte han mye skade hos mange forskjellige mennesker. Og konteksten hvor det hvor vi startet, at det akkurat vært en stor slag. Historikere her, hvis du liker historie, så det et slag som heter slaget ved Kakemish. Og da var det slik at egypterne og assyrene slo seg sammen, og de skulle i krig mot Babylonia, mot kong Nebukadneser. Og kong Nebukadneser var som sagt så dyktig at han vant det slaget. Han slo disse mektige nasjonene, som Egypt og Assyrene var. De kom sammen, men Nebukadneser vant dette. Og når Nebukadneser hadde fått vekk disse kongene, da var det en del mindre plasser. Steder som ikke var så sterke som Egypt eller som Assyria, som han også satte sitt øye på, som tenkte, ja, jeg kommer til å ta deg også. Jeg vil også ha det du har av skatte og, eller av menneske. Og Jerusalem var et av de stedene. Judea, Jerusalem. Og når vi begynte kapittel 1 nå, så stod det at Nebukadneser han hadde beleiret Jerusalem. Og vi vet at dette skjedde i år 605 før Kristus. Og nå, selvfølgelig, Nebukadneser tok en lille fisk, en liten fisk, som Jerusalem var, så vant han det slaget. Det var ganske lett. Og ut fra det slaget, så påbegynte tvangsflyttingen av jødene fra Jerusalem til Babylonia. Dette skjedde, det var tre bølger av forflytting, tvangsforflytting. Og jeg vil på en måte, når jeg sier dette, at vi skal bare kjenne litt på det. Tenk litt på det. Tenk om vi har noen tenåringer her. Hvor er de? Det var noen i alle fall. Det har vi en i alle fall. Og tenk at du vokser opp her i Lyngdal, og det du kjenner er Lyngdal. Du har gått på skole her, vennene dine her, venninnene dine her. Alt av på en måte referansene dine, fotball og håndball og alt ligger her. Og så over natten så skjer det noe hvor du blir flyttet, du blir tatt ut av ditt hjem, vekk fra dine venner, vekk fra din familie, vekk fra ditt språk, og så blir du flyttet 2000 kilometer vekk fra Lyngdal. Hva blir det? 2000 kilometer? Det er jo fortsatt Europa. Det er det. Kanskje Italia, kanskje Bulgaria, ikke vet jeg. Men du blir i alle fall tvangsflyttet over natten og plassert på et helt annet sted som tenåring. Det må jo kjennes veldig rart ut. Det må jo kjennes, for det var jo ikke noe hyggelig. Jeg vet ikke, kan jeg få bilder av serien bak meg? Det er jo et kjent kunststykke. Er det mulig å få den? Et kjent kunststykke av en amerikansk kunstner som forsøker å tegne hvordan det så ut når jødene ble flyttet fra Jerusalem til Babylonia. Og antageligvis så gikk de med lenke. Antageligvis så var det hardt, og det var krevende. Det ser du bildet. Du kan tenke deg hvordan det måtte kjennes. At over natten så er du borte. Det er litt som jeg kjente det når jeg flyttet til Norge. Neida. Men jeg tenkte litt på det. Ingen sammenligning for øvrig. Men jeg tenkte jo litt på det. Hvordan det oppleves når du kommer til et nytt land og et nytt sted. Og du skal på en måte lære språket. Og det er jo det er litt forskjellig mellom mitt hjemland og England. Det er lett. Jeg hører mange si det. Ja, det er nok ikke så store forskjeller mellom England og Norge. Men det er det. Det er ganske så store forskjeller. Og jeg merker det på flere måter. Den ene tingen er selve når du kommer nytt til et land, språket. Sant? Selv om mange her kan snakke engelsk. Men likevel, det er liksom å sitte i et rom og alle snakker et språk du ikke forstår. Det tar ikke lang tid før du kan kjenne deg utenfor. For du kan kjenne, å, her hører jeg på en måte ikke helt til. Og i alle fall når du skulle spise mat i Norge. Og det er kanskje flere her som har hørt begrepet Norwegian hands. Men det var helt ukjent for meg. Men når du setter deg ned ved bordet og ketchupet der og saltet der, så går bare hendene i alle retninger. Og du bare tar det du vil ha før noen andre kan ta noe. Jeg er jo vokst opp i England altså, så her kan du sende. Er det mulig å få? Beklage og bry deg, men det er litt andre kulturelle rammer da. Så det var, oi, her må jeg slåss for maten. Det er, og det er ingen grunn til at jeg gikk ned i vekt det første halvåret jeg var i Norge. skulle ta buss til Mandal, gå på et kurs der, og dumme som jeg var, jeg tenkte, jeg må jo bare sette deg ved siden av noen og bare slå an en prat og være liksom hyggelig og koselig. Du får ikke venner ellers, liksom. Men det skjønte jeg ganske fort, at sånn gjør vi ikke her. At skal du sette deg på en buss, så skal du sette deg for deg selv. Og du skal helst ikke være for tett på. Du må i alle fall ikke forsøke å snakke med noen, for det kan oppleves ganske påtrengende. Det er noen kulturelle forskjeller, sant? Opplevelsen av å bli flyttet eller komme til et nytt sted. Og her var jo dette til en familie som ønsker meg velkommen, og til et sted jeg valgte selv å komme til. Daniel, han har blitt tvunget, revet opp og tvangsflyttet til et annet sted. Og salmene, de sier noe om hvordan det jødiske folket opplevde dette. At det står i salme 137, tror jeg, det står det at vi satt ved elvene ved Babylon, og vi gråt, og vi sang sangene om Sion. Og så står det også det at våre fangere, de hånet oss. De lo av oss. Ja, sing en sang nå da, sa de. Sing noen sang om Sion nå. Og det er helt klart at det jødiske folket, når de hadde blitt tvangsflyttet til Irak, Babylonia, så var dette ekstremt vondt, smertefullt, krevende, og de kunne oppleve seg både latterliggjort og knekt. Ja, sing en sang da. Og så er kanskje et av poengene som vi kan ta opp, er jo dette at uansett prøvelsene som du går gjennom, og det er noe av fortellingen til Daniel også, uansett hvor mørkt, eller hvor krevende, eller hvor håpløst det kan oppleves, så er det alltid en sang du kan synge for Herren. Uansett hva du går gjennom, så kan du alltid synge en sang i et fremmed land. Serien heter Fremmed i et fremmed land, og det er Daniel som vi snakker om. Daniel som opplever seg kanskje forlatt av Gud. Hvor er du, Gud? Er du borte nå? Er himmelen stengt? Skal vi fortsette å tro når vi er blitt flyttet slik, når ting har endret seg så voldsomt? Ja, hva er egentlig vitsen med å fortsette å tro på en Gud når alt har blitt plutselig annerledes, og vi har opplevd så mye vondt, og nå er vi et helt annet sted? Her er det ingen synagoge. Her tror de ikke engang på Israels Gud. Her tror de på mange guder. Og tror du ikke det hadde vært enkelt for Daniel og hans venner å bare bli absorbert inn i kulturen? Tror du ikke det hadde vært enkelt for Daniel å bare si, ja, ja, when in Babylon, do as the Babylonians. Når vi er i Babylonia, så gjør vi som babylonerne. De har jo et flott universitet her. Vi leser det i teksten at Nebukadneser, han ville gi dem en 3 års høyere utdanning. Ja, det er ikke sikkert de hadde et universitet i Jerusalem. Ja, tenk det. De kunne fortsatt bare tenkt at, wow, tenk hvilken skole, hvilken universitet, hvor langt fremkommet de har kommet med sitt kunnskap og med det de har i maten. Er det ikke så ille? Jeg er jo litt lei egentlig av falafel. Det er vel det det går i hver dag hos oss. Og litt hummus, ja, men det liker jo hummus, men ja, kjære med tid, vi har det hver dag. Her har de lekkere retter og andre krydder og en helt annen måte når det gjelder kjøkken. Det er jo ikke så ille. Ja, men vi må jo ikke ta det vi tror på så alvorlig. Ja, det er greit det vi lærte, og det var jo fint, men vi kan ikke ta det så alvorlig. Ja, vi er jo her, så er vi jo et minoritet. Da er det beste bare å bli med. La oss ikke lage noe støy. La oss ikke lage noe bråk. Det er tross alt 605 før Kristus. Kong Nebukadneser, han tok med seg fra Jerusalem de to store skattene. Han tok skattene fra tempelet, så det som var hellig, det som de opplevde, dette er noe som handler om Guds relasjoner å gjøre. Og den andre skatten, det var ungdommene. Det var de unge voksne. Han tok de unge, og han tok skattene, og det er disse to store skattene som Nebukadneser er opptatt av. Og Nebukadneser, når han skal forsøke da å påvirke og gjøre noe med disse jødene som er kommet inn i Babylonia, så kan jeg bare si at han er ikke så veldig opptatt av de over 50. Kan jeg få en amen på det? Nei? Det var ikke noe amens det, nei. Men Nebukadneser, han er smart, han. Han er strategisk, og hans plan er litt subtil. Den er litt sånn, vi må tenke litt når vi leser teksten, hva er det han holder på med? Han ønsker å endre disse jødene. Han ønsker å forandre dem, å kolonisere dem, og gjøre dem til noe annet enn det de er, og det de har kommet ifra. Slik at nå han ønsker å gjøre noe, så skjønner han at det egentlig ikke er noe vits at jeg bruker energien min på de over 50. For de over 50, de er over 50. De er her noen år til, og så er de borte. Hvis jeg jobber veldig mye med de, så hjelper ikke det for ungdommene og de unge voksne. De kommer jo. Så jeg vil få det samme problemet en gang til. Så han skjønner at vi passer på dem. De skal få mat, de også. Men fokuset til kong Nebukadneser, det er ungdommene. Det er de unge voksne. Og det må vi bare si, at det er viktig for oss også å tenke over og lære når vi bare begynner i denne serien her. At også for oss som kirke, så kan vi si at om du er 50, 60, 70 eller 80, så er du elsket, og du er viktig, og du er betydningsfull. Men framtiden for kirken, så vil det alltid være slik at ungdommene og de unge voksne, de har en særlig prioritering. Det er så viktig at vi som kirke er en kirke som legger til rette for at ungdommer trives, at de ønsker å være til stede, at vi har et øye på de unge voksne, at vi også sier, ta rom, ta plass, vær kreativ, ta nye steg. Det er viktig for vi som begynner å bli litt eldre og skjønner det. Sant? Sikkert ikke når vi er i kirken tenker, ja, det må jo være slik det var når jeg synes det var bra. Alt er så mye bedre før. Var det en halleluja på det? Og når jeg var ungdom, da var det greier det. Det er de sangene vi burde synge nå. De sangene der, de er litt født av Gud, de. Men de sangene som vi synger nå til dags, de bare synger om igjen, om igjen, om igjen, og det er ikke helt det samme. Nei, det var de gamle sangene. Det var noe helt annet over deg. Ja, ok. Det kan du få lov til å mene, men det er så viktig at når man vokser til i livet, at man ikke tenker at det jeg har opplevd, slik må det være, men jeg har blikket mot deg som er ungdom, deg som er unge voksne, og klare på en måte å skjønne at på samme måte som Nebukadneser, han skjønte dette, og på samme måte som Paulus, han skjønte også dette, for Paulus, han la vekk på Timoteus, han la vekk på Silas, og disse unge mennene som han ville foster fram og løfte opp. Det er en utfordring, jo eldre man blir, og klare å tenke på deg som kommer etter seg. Det er en utfordring, det er også for en kirke, så det må vi ta til oss. Og så er det også viktig for ungdom og unge voksne å forstå dette også. For det er en motstander som gjerne vil få deg ut av kirken, som vil få deg til å nedprioritere etterfølgelse av Jesus og de gode verdiene som troen vår holder med seg. Så Nebukadneser, han var veldig opptatt av dette, og han hadde en firetrinnsmodell for hvordan han skulle få disse unge, voksne tenåringer til å endre på seg. Det første han gjorde, det var at han, sånn som vi har snakket om, han isolerte dem. Han flyttet dem vekk fra det kjente, og til et ukjent sted. Og det kan vi bare si, sant? At det er viktig å være oppmerksom på når du flytter til et nytt sted, at man kan være litt mer sårbar da. Sant? Når du er unge voksen eller ungdom, og du skal flytte til en ny by, og du skal gå på en ny skole, du skal få et nytt miljø, så skal du være oppmerksom på at jeg også da tar gode beslutninger, tar gode valg. At jeg finner meg i en god kirke, at jeg finner meg noen gode venner som hjelper meg, som er gode for meg, som er positive for meg. Han skjønte dette, Nebukadneser, at jeg må få folket vekk fra hjemstedet sitt, hvis jeg skal kunne påvirke dem. Det andre han gjorde, det var at han indoktrinerte dem. Det jo kanskje ikke et ord vi bruker så mye, men det jo slik kommunisme arbeidet, og det slik andre ideologier har arbeidet. Skal man endre på noen, så må du endre måten de tenker på. Det hjelper ikke bare at du flytter på noen, men du må faktisk gi dem nye tankesett, nye verdensbilder, nye paradigmer, og det var det Nebukadneser gjorde. Han hadde sin høyskole, og han fikk dem inn i denne høyskolen, og disse guttene da, Daniel og vennene sine, de kom jo fra en jødisk bakgrunn. Det hvor de lærte om Israels Gud. Men nå kommer de inn i et miljø og et sted hvor de sier, nei, 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 det er ikke bare en Gud, det må du ikke tro. Det er jo mange guder. Ja, nå må du legge fra deg, Daniel, det du har lært. Det er ikke så viktig. Vi har kommet litt videre, vi har lært nye ting, så du må ta til deg av denne undervisningen. En ny måte å tenke på. Kan hende at vi kan også møte på noe av dette i dag. Det tredje var at han ville skremme dem gjennom måten de skulle spise på. Og bare, Daniel, han reagerte på dette. Sant? Selv om det kan oppleves egentlig som en fin gest, det Nebukadneser gjorde, ved at Nebukadneser sier, nå skal du få spise av kongens lekre rette, og så kan du drikke av vinen. Og du kan på en måte kanskje tenke at nå forsøker Nebukadneser å gjøre noe fint, og hvorfor reagerer Daniel så veldig på det? For mat, det er ikke noe, mat har jo ikke noe moral i seg. Mat eller drikke, det er på en måte bare mat og drikke. Den har jo ikke noe samvittighet. Men Daniel visste at Nebukadneser har allerede på en måte offret denne maten og denne vinen til sine avguder. Så siden Nebukadneser hadde gitt dette til avguder, så ville ikke Daniel drikke dette. Og det siste som kong Nebukadneser ville gjøre med disse guttene, det var at han ville gi dem en ny identitet. Han ville ta fra dem navnene deres, og så gi dem helt nye navn. Og det var fordi at navn i den jødiske kulturen, den handlet litt om hvem du var, hvem du er. Og det tenkte også disse fra Irak. Nå skal jeg gi deg et nytt navn, og det nye navnet skal si noe om hvem du skal være nå. Og så har vi dette nydelige verset i vers 8, hvor vi får denne innledningen til hvordan Nebukadneser arbeider, men så står det noe helt i starten på boken, som forteller noe om hvem Daniel er. Så står det om Daniel, men Daniel satte seg fore i sitt hjerte, at han ikke ville gjøre dette, han ville heller gjøre noe annet. Og det sier noe om Daniel, at Daniel, han hadde noe på innsiden. Han hadde ikke bare en slags følelse av noe. Ja, vi får kanskje gjøre det slik eller sånn. Men Daniel, han hadde noen overbevisninger. Du vet hva overbevisninger. Det er, dette er sant. Dette er ikke sant. Dette er edelt. Dette er ikke edelt. Dette er rett, dette er sunt, dette er godt. Dette er ikke det. Og Daniel hadde noe på innsiden av seg, slik at selv om han var langt borte, og det var på en måte ingen som fulgte med på han lenger, han var satt i et veldig krevende situasjon med en konge som lett kunne ha påført Daniel alvorlige konsekvenser. Men det sto noe om Daniel, at Daniel bestemte seg for noe i sitt hjerte. Ja, det må vi vel si er imponerende. En ung mann som hadde bestemt seg for å leve på en viss måte. I Europa i dag så skjer det faktisk en bevegelse hvor veldig mange unge menn kommer tilbake til den kristne troen. I mitt eget hjemland, England, så snakkes det mye om dette. Vår kirke som har vært på en viss størrelse har plutselig blitt doblet på ett år, ett og et halvt år, hvor mange unge menn kommer tilbake til Jesus, kommer tilbake til den kristne troen. Daniel minner meg litt om sånne unge menn da. Så Daniel, han forstod at jeg vil leve for noe større. Jeg vil ta noen beslutninger i mitt liv som jeg vet, den Gud som jeg lærte om når jeg vokste opp, har behag i. Vi vet også det at noe av maten ville guttene ha reagert på helt sikkert. Er det noen som har hørt ordet kosher? Sant? Så når han har vokst opp i Jerusalem, så har han lært at noe mat er kosher i orden, og noe mat er ikke kosher. Og det er helt sikkert at det er også mat som han ser de skal spise, ikke så veldig kosher. Men Daniel, han var kanskje en helseekspert, han, for han sier, bare gi meg og gutteboys noe grønnsaker. Grønnsaker og vann, det vil vi ha. Han var smart, altså. Det var veldig bra, sant? Og så plutselig så slår den sunne livsstilen hans ut i fortellingen litt senere. Daniel, han hadde en visdom. Han hadde dette indre kompass. Slik vil jeg leve. Vi kan på en måte bare spørre oss, ja, hvor fikk han dette fra? Hvordan klarte disse verdiene å legge seg i hans hjerte og hans liv så tidlig? Og jeg kan ikke tenke annet at det hadde med at hans foreldre, de som på en måte han var sammen med på hjemmebane, at de var opptatt av å gi troen videre. At foreldrene hans var opptatt ikke bare av at de var innom synagogen av og til, men at også Daniel, når dette skjer i livet ditt, husk at Tora sier dette om dette. Når du har det vanskelig, husk at din Gud alltid er med deg. Husk at du er aldri alene. Og det kan være tid i ditt liv hvor du føler det at himmelen er stengt, og at Gud ikke hører deg, og du er helt alene. Men Gud er alltid hos deg, Daniel. Du må huske dette. Himmelen er aldri stengt. Det finnes engler som passer på deg, Daniel. Jeg er helt sikker på at han hadde foreldre som var opptatt av at den troen som vi har, det skal vi gi videre. Og det merker vi både i det gamle testamentet, og vi ser det også i det nye testamentet. Så noen som husker Timoteus, hvor det snakkes om troen til Timoteus, så står det den troen som du har fått fra din mormor. Har vi noen mormore her? Nei, mormore. Mormore? Nei. Eller farmor. Vi har noen besteforeldre, har vi ikke det? Kan jeg få en løftelopp med hånd? Takk skal du ha. Amen. Gud velsigne deg, altså. Det er veldig fint. Men hvilket mulighet det er, som besteforeldre også, og ikke bare spandere all mulig leke på ungene våre, så på en måte bare tar de på sidenferie eller på ski, eller sånt. Altså, alt det er veldig fint. Men også de stundene som du kan få med barn og barnebarn og oldebarn, og snakke om Jesus, og be sammen, og synge sanger sammen. Og investere den troen som du har fått, og ber at den troen også legges ned i hjertene til disse unge mennesker. Ja, jeg tror det er viktig for oss å minne oss selv om dette, at vi som foreldre og besteforeldre, vi har også en rolle, og de hadde en rolle overfor Daniel og hans sine venner i forhold til den troen som de får i deres liv. Det å være oppmerksom på at vi må benytte den tiden som vi har sammen med ungdom, sammen med unge voksne og med småbarnsfamilie, det er viktig. Vi kan tenke gjennom hva vil vi skal fylle deres liv. Jeg er veldig glad i knøtten. Jeg er rett og slett for glad i knøtten. Det er et problem, altså. Og min sønn, Samuel, han er også blitt veldig glad i knøtten. Det er først han sier det, når han skal ned for Bergen. Jeg sier, ja, hva skal vi gjøre når du kommer? Vi skal på knøtten, sier han. Det er det første han sier. Jeg burde vært en sponsor for denne butikken der, altså. I alle fall for rabatt, føler jeg. For det var jo sånn, før jul, desember måneden, er jo veldig travel. Det er så mange ting som skjer, og jeg føler at jeg kommer liksom aldri noe hjem. Og du må jo spise. Så stamkunde, det er et godt begrep å bruke på meg. Når det gjelder, og jeg hadde alt for mange løvsteiker. Det var så mange løvsteiker, at når jeg tenkte på meg selv, nå Mark, nå må du virkelig ta tak i deg selv. Dette er ikke greit. Og vi tenker jo sånn om oss selv. Og vi tenker også om barnet som vi har, så håper jeg det, at når du skal lage mat for barn, så er det nok ikke slik at når barnet vil til McDonald's hele tiden, så sier ja, men det går nok fint. Vi må få kjøre på med McNuggets, det går nok veldig greit. Nei, vi er jo opptatt av det, men vi må få jo litt grønnsaker. De kan jo ikke spise snop hver dag. Vi kan spare det til lørdagssnop, ikke sant? Vi tenker når det gjelder helsen vår, at vi må passe litt på. Jeg tenker også på det som foreldre og som besteforeldre. Så kan vi tenke også på det, hva vi gir våre barn, hva vi lar våre barn få ta til seg og forstå at det de ser på, og det de lytter til, og det de lærer, det er også med å forme hvordan de tenker. Og Daniel og hans venner, de sto i krevende omgivelser og krevende omstendigheter. Likevel så er det helt tydelig, helt fra starten, at Daniel han hadde noe på innsiden. Og det var de verdiene og de beslutninger som var i han, som skulle styre retningen av resten av hans liv. Og for når han var 15, så skulle han da bruke resten av sitt liv i Babylonia opp i 90-årene, hvor Gud skulle bruke han sterkt. Vi skal avslutte med å si noe av disse navnene, for det handlet om identiteten. Når det gjelder disse jødiske navnene, Daniel, så betyr jo Daniel «Gud er min dommer». Når det gjelder Hananiah, så betyr det «høyt elsket av Gud». Mishael, «hvem er lik Gud?» Og Azraha, «Gud er min hjelper». Det var de jødiske navnene som de hadde fått. Mamma og pappa hadde gitt dem disse navnene. Du hører meg en gang. Dette handler litt om identitet. Når Nebukadneser fikk disse, så fordi navnet er så knyttet til hvem du er, så skulle han gi dem da disse nye navnene. Daniel skulle hete Belshazzar, Mobel, som var en avgud, beskytte kongen. Hanania skulle hete Shadrach. Shadrach betyr på Akus befaling, månegudens befaling. Mishael, hvem er lik Gud? Han skulle hete Mishak. Hvem er lik måneguden? Og Azraha, Gud er min hjelper, han skulle hete Abednego, tjeneren til Nebu. Identiteten skulle tas. Retning skulle tas. Og hvem de tilhørte skulle tas. Men kan du tenke deg hvordan det måtte være for disse fire gutta å høre disse nye navnene bli ropt ut til dem dag etter dag, når de var på arbeid, når de traff nye mennesker, når de skulle introdusere seg? Det er helt klart at det måtte vært utfordrende. For å hete Daniel, Gud, du er min dommer, du ser mitt liv, til å plutselig hete noe helt alt om en annen avgud, det skulle treffe dem. Og det kan også vi møte på og kjenne på, gjerne ikke fra stemme på gata, men det kan være andre stemmer som man hører litt på innsiden. Er du egentlig en kristen? Tilhører egentlig du Jesus når du kan gjøre slik eller snakke slik? Vil du virkelig følge Jesus? Skal ikke du bare slutte å følge Jesus og ta et annet valg og bli bare med? Jeg vil tro at alle kan møte på slike spørsmål gjennom sitt liv. Hvem vil du følge? Hvem vil du tjene? Hvem vil du tilhøre? At det også finnes fristelser langs veien som vil dra deg vekk ifra denne identiteten som finnes hos Jesus. Jeg vil oppmuntre deg i starten på dette året til å lære av Daniel, til å ta en bestemmelse i ditt hjerte. Jeg tilhører Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil la den identiteten forme mine valg og min retning og hvor jeg skal. Ja, jeg tilhører Jesus, og jeg tar denne beslutningen for dette året. Det er min oppmuntring til oss alle sammen når vi starter 2026.